Bueno, pues con esta sintonía abrimos la sección internacional de hoy, como cada viernes junto con los lunes, y es que nos acercamos a Oceanía, concretamente a Kanaky, también conocida por el nombre que le dieran sus colonizadores, Nueva Caledonia, y es que el pasado 4 de octubre llevaron a cabo un referéndum para decidir si querían seguir dependiendo de Francia. El anterior lo realizaron en noviembre de 2018, fue el segundo tras su colonización en 1853. Para acercarnos a ello, hablaremos en los próximos minutos con Genofa Berokoirigoin, periodista de Argia. Bueno, bagaur Kanakira hurbilduko gara edo kolonizatzaileek deitu zuten bezala Kaledonia berrira hurbilduko gara. Pasaden urriaren lauan independentziaren inguruko erreferenduma burutu zutelako, aurrekoa 2018ko azaroan egin baizuten, gaira hurbiltzeko telefonoaren bestaldean Genofa Berokoirigoin, Argiako kazetaria daukagu. Kaixo, Genofa, eguerdion?
Bai, kaixo, eguerdion.
Bueno, esaten genuen bezala, hilaren hasieran burutu zuten independentziaren inguruko erreferenduma Kanakiko herritarrek, baina horren inguruan hitz egin aurretik, hango errealitatea, herriaren argazkia eta testu ingurua ezagutu nahiko genuke, hurbilduko gaituzu horretara.
Bai. Hori, Kanakia deitzen den lujalde hori Pazifikoaren erdian da, eta kolonizatzaileak edo Kaledonia Berria eman zioten izena, 1893an kolonizatu zuten, Frantziak kolonizatu zuen, eta orduz geroztik kolonizaturi gelditu da, 1906an kolonia izatea utzi eta bilakatu zen itxaso zara indiko Frantzia edo, beraz autonomia gehiagorekin. Eta urte joan da autonomi gehiago biltzen, 1989an estatutu bereziko kolektibitatea bilakatu zen, eta hori nunbait izan da hango egitarrek, autoktonoek, Kanakak deitzen direnek, eraman bojokari esker edo. Gauza da haiek independentzia eskatzen dutela, eta Frantzia beti aritu dela independentzia goze hori, autonomia gehiagorekin erantzuten. Hau da, haien eskaerari ez diote erantzuten, naiz eta eskubide bat izan, autodeterminazio eskubidearena, baina hori, autonomia gehiago, politikoki, nunbait kesua txikitzeko, eta ekonomia aldetik, eta ere neugri batzuk hartu dituzte garapena edo bultzatzeko. Baina hori, independentziaren gozea beti hor da, independentistak beti lanean ari dira, eta erreferendumak plantan ematen dira, ziur aski aipatuko dugu, baina historian zehar eramandako bojokek ekarri dituzte hainbat akordio, eta horietan agertzen da erreferenduma, independentziari buruzkoa. Eta azkena hor behiki egin dute, eta independentistek naiz eta galdu, emaitza bizikionak lortu dituzte.
Bai, bueno, aipatzen zenuen, hau, erreferendumak borrokaren ondorio bat izan direla, edo emaitza bat, edo, bueno, beste pausu bat. Nolakoa izan da Kanakerriaren borroka alde batetik, eta bueno, suposatzen dugulako egon dela Frantzia estatuaren aldetik emandako errepresioa.
Bai, hori kolonialismoarekin bat dator egizapalkuntza dena den, beraz, jandaiteke astapenetik izan dela hiena behezkuratzeko bojoka bat eta parean errepresio bat. 1893tik goiti eta gaur egun arte. Ni nire erreportailean zentratu naiz azken urteetara edo azken hamarkadetara, batez ere 1960-garren hamarkadatik geroztik eramandakoari begira jarri naiz. Egia da, irurogeita amargarren amarkadan hasten dela, ba hori, independentzia goze antolatu eta kolektibo bat eramanen da, hori lotua da ba, garaiko testu inguruari, batetik maiatzaren, mila behatzen eta irurogeita zortziko maiatza, hainbat kanakek hexagonoan, hau da Parise inguruan eta bizituko dute, eta beraz egira itzuliko dira, ba, politikoki hausnarturik eta independentzia goze batekin. Hori batetik, eta gero garaian gertatzen diren deskolonizazio prozesuen testu inguruan ere kokatu behar da, eta Pazifikoan badira hainbat ikla lortuko utena independentzia. Eta beraz, giro hortan, hasten da antolatzen angoa ere. Astapen batean autonomia aldarrikatzen dute, baina hortek askifite pasako dira independentzia aldarrikatzera, kanak identitatea ere ahotasunez berreskuratuko dute, hau da ez dira gehiago ahalge izango kanak definitzerako orduan, hasten dituzte lujak berreskuratzeko bojoka batzuk, hasten dituzte okupazio batzuk, ba pixkat dena ekintza mota kolektiboki eta gerozta radikalago bilakatuko direnak. Zeren justuki independentzia goze hori ez dio erantzuten Parisek. Eta bojokak gogortuko dira, dibidez boikota prozesuak eramango dituzte, Frantziak agendan jartzen dituen hauteskundeak boikotatuko dituzte, blokeoak egingo dituzte, eta hori guztia. Eta beraz, mugimendua gogortzen ari den unetik, ba, errepresioa ere gogortuko da, handiren kolonoak edo kolonoen ondorengoak deitzen ditugunak kaldos, ba, haiek ere antolatuko dira, haiek ere ba, bai politikoki alderdi bilakatuko dira, alderdi bat sortuko dute, baina ere ba, bortizkeria erabiliza hasiko dira Frantziaren barne egoteko gogo hori adierazten eta independentistei begira eta ba hori desmasia batzuk eta ingo dituzte, erailketa batzuk eta bo, hola hasten da larogei garren hamarkadan giroa biziki gogortzen, giro odolsu bat planteatzen da, badira hamarnaka hil, badira ehundaka atxilotu independentisten artean, eta sortzen da olako giro bat, kasik gerla zibil giro bat, eta beraz hori begira ba, hasiko dira bake negoziazio batzuk, ezagunenak ditugu mila behatzen eta larogeita zortziko Matignoneko akordioak, hortarik etorriko dira mila behatzen eta larogeita hemezortzian Numeako akordioak, eta hortan dira.
Bueno,
eta akordio hoietan agertzen dira, beraz, erreferendumak,
ez? Bueno, bai, aipatzen zenuen, bueno, ba, bilakaera historikoa jorratzen zenuela erreportaje horretan, oso ba, bueno, analisi edo errepaso sakona egiten duzuna, eta bueno, ba, zoritxarrez ezingo gara igual gehiago horretan sartu, orain gero agian aterako da, ez? Beste erreferendumen inguruan hitz egiten dugunean, baina bueno, ba, amaieran aipatuko dugu erreportajearen izena entzulek gero etxean lasaiago entzuteko eta sakontzeko gehiago zuklandutako gai honetan. Baina bueno, aipatzen zenuen bertan ere, bueno, ba, erreferendumak berak ba, gatazka sortu zuela, ez? Ba, bueno, bi estrategien arteko talka suposatzen zuelako. Ez estrategia ziren haiek edo?
Bai, noski. Orduan, hor izan da, ohoitarazteko urriaren lauean egin zuten erreferenduma. Aldiuntan independentista guztiek deitu zuten parte hartzera, baina erreferenduma hau izan da hirugarrena. Aurretik bi urte lehenago izan zen beste bat, eta izan zen beste bat mila behatzen eta larogeita zazpian. Mila behatzen eta larogeita zazpian independentista guztiek boikotatu zuten. Horrek ekartzen du baiet, Frantzian gelditzeko autuak irabazi zuela ba hori, ehuneko larogeita hemezortzik akotxogeita mar botorekin. Baina hori independentistek boikotatu zuten zeren erreferendum hori egin zen errepresio giro odoltsu batean, Frantziak ez zuen inolako asmorik independentzia emateko, eta ez zuten sinesten. zeren jakin behar da, eta hori oso importantea da ulertzeko kanakiarena, kanakiaren egealitatea kokatzen dela biztanleriaren bidezko kolonizazio prozesu batean. Hau da, astapenetik Frantziak egin zuen ara eramateko, ara jendea eramateko autu politikoa, eta autu horrek segitu du, naiz eta 1946an itxaso zara indiko Frantzia bilakatu, auto horrek segituko du, eta horrekin baditugu frogak, badugu adibidez 1972an Frantziako lehen ministroak igortzen duen gutun bat hango bati, eta zehazki ondokoa dio, irakurriko dut, ze argita garbi agertzen da, erraten du, autoktonoen aldarri nazionalista gaindituko dugu baldin eta Pazifikoan sortu ez garen komunitateok gehiengoa osatzen badugu. Metropoliko eta itxaso zaraindiko Frantziako frantsesen imigrazio masiboari esker, ez litzateke mehatxatua izan behar Frantziak Kaledonian duen presentzia. Hori ateratzena 1972an. Beraz, hortik ondoko urtetara datorren erreferenduma hortan, normala den bezala ez dute sinesten kanakek, zeren populakuntzan gehiengo zabala kaldosak dira, eta haiek minorian dira, ba, politika horren ondorioz. Hau da, Europatik eta ekarra zituzte milaka jende eta kanakak gutxengoan dira. Eta gaur egun ere gutxengoan dira. Dira 1929a, biztanleriaren 1929a. Beraz, lehen erreferendum hortan boikota. Bigarrenean boikota, baina ez guztien partetik. Batzuk erango dute guk boikotatzen dugu, zeren hau antzerki bat da, dena den minorian gira, beraz, segur gira galtzea. Eta beste batzuk, gehiengoak ala ere independentisten artean, erraten dute ez goazen baliatzera numeako akordioak eta ekarri duten erreferendum hori, goazen independentziaren gozea sortzea denetan, eta ea irabazen dugun. Zeren, lehen erreferenduma eta bigarren erreferendumaren artean ala ere izan zen aldaketa bat, bozkatzen alduten guztiak, erra nahi, bozkatzen parte hartzen, ez dute denek bozketan parte hartzen ahal. Eta horrek ekartzen du, ba, naiz eta kanakak gutxiengoan izan bozkatzaileen artean, ala ere direla 146a. Beraz, batzuk egiten duten parioa, ba, 146 gira, eta kanpaina sutsu bat eginez, ba, agian irabazidezakegu. Eta hori izan zen, ba, independentisten arteko burua ustea, eta ez tabaida, eta desadostasunak agertu ziren, nola ez. Baina hori, eta duela aurten, erabaki dute denek parte hartzea. Zeren duela bi urteko emaitzetan baietzak independentziaren aldeko botuak galdu zuen, baina uste baino emaitza onagoak egin zituen. Eta beraz, hori ikusirik, ba batzuk egin dute autua, bo goazen dena ematera, eta ea irabazten dugun. Eta, ba, ipatuko ditugu gero seguraski emaitzak, baina naiz eta galdu sekulako emaitza onak egin dituzte. Duela bi urte emaitza onak egin zituzten, eta urten emaitza biziki onak egin dituzte.
Bueno, ba, ipatzen zenituen aldaketa horiek lehenengo erreferendumetik ona, bueno, estrategia aldaketa, ez? Independentziaren aldeko eragiletan edo eta bueno, ze horrekin lotuta aipatzen zenuen ere bueno, baldintzak, ez? Referendum hoietan parte hartzeko azkenengo referendum honetan hau da kanak guztiek parte hartu ahal izan dute, egin behar da zerbait parte hartzeko edo automatikoki kanakek parte hartu aldute eta horrekin alderatuta txuriek nolabait bozkatzen dute ere bai edo bozkatzeko egin behar dute zerbait berezia edo
bai. Ordua, bozka baldintzei buruz izan da eztabaida eta sokatira. Azkenean, lortu dute, demagun, 18 urte baino gehiago duten kanakek, hau da, duela bi urtetik geroztik 18 urte egin dituzten kanakek, autoktonoek sistematikoki dira boska zerrendan sartuak. Ahatik, kanakak ez direnak, hau da txuriak edo inguruko jendeak, haiek eskubidea dute, baina egin behar dute eskaera bat. Beraz, deia horrekin nahiko pozik agertu ziren independentistak. Eta gero, aurreko akordioetan edo adostu zuten, fite egiteko kontutan hartzen dute hainbat urte kanakian bizi dela jendea. Hau da, 2014-tik geroztik etorritakoek ezin dute bozkatu. Zeren, hau arazo historiko bat da, oinarrian bada populu baten autodeterminazio eskubidea, eta autodeterminazio eskubide bat berez, ba, lehen pertsonan unkia direnek erabaki behar lukete. Eta hori da haien argudio nagusia, eta horregaitik hori, karta hori eskutan lortu dute behintzat mugatzea, ba, naiz eta kanakak ez direnek ere bozkatu, ba, behintzat 2014-az geroztik etorritakoek ezin dute bozkatu. Mm-hmm. Eta beraz, holako baldintzetan egiten da, ba, gaur egun naiz eta biztanlerian kanakak 29% izan, bozkatzeko momentuan kanakak direla 46%. Eta hori da, ez dakit argiti azaldu.
Bai. Argi gelditu da, bai. Bueno, ba, pasako gara Genova emaitzen inguruan hitz egitera. Azken erreferendum honen emaitzen inguruan hitz egitera. Bueno, aurreratzen zenituela datu batzuk, ez, lehenago. Nola gelditu da kontua, ze valorazio egin dituzte ba, independentziaren aldeko eragileek, eta...
Bai, orduan, ba, azteko... kanakiak frantziaren menpe segituko du zeren esentzak irabazi du 143.3 lortuz. Baina hala ere aurretik erraten nuen bezala baietzak emaitza oso onak bildu ditu. Erra nahi du duela bi urte baietza eta ezezkoaren arteko aldea 18.500 botokoa zen eta aurten bi urte txiki eta gero 10.000koa da. Egan nahi du, baietzak irabazi ditu bi urtez 11.374 boto. Ezetzak ere irabazi ditu, baina askoz gutxiago, 2.769. Egan nahi du, bi urtez olako pumpea egin balin badute, ba, batetik kanpaina oso ona egin dutela, lortu dutela konbentzitzen jendea, hau da, beste elementu interesgarri bat da parte hartzailea 185.7% izan dela. Jan nahi du jendeak gaia eskutan hartu du, serioski hartu du, eta baita gazteak ere. Eta hori oso importantea da, ze horretan zuten kezka, gazteak ea mobilizatuko ziren. Zeren, erreferenduman parte hartzen dute, argita garbi, 80. hamarkadako errepresio eta giro odoltsu hori bizitu dutenak. Baina gaur egungo gazteak, errepresio hori ez dutean beste jasan, errepresioa ez da inbortitza, eta autonomia gehiago dute, eta beraz diskriminazioa ere gutxiago pairatzen dute. Naiz eta ezberdintasun sozioekonomiak oraindik argi eta garbi hori izan, baina behintzat giro hori ez dute bizitu. Beraz galdera zen ea gazteak independentziaren alde mobilizatuko ote ziren. Eta emaitzetan agertu da baietz gazteak ez dira etxan egon. Eta hori oso importantea da. Eta beste elementu bat, aztertzen baietza eta ezetza, agertzen da, baietzak lortu ditu botuen 146.74. Lehen erraten nuen, bozkatzailean 146 zela kanaka. Horrek erran nahi du, kanakak ez diren batzuk ere bozkatu dutela independentziaren alde. Eta hori giltza da, ba nunbait garaipenerako giltza ere izan daiteke zeren. Bozkatzaileetan gutxiengoa baldin badira, ba nahi edo ez beharko dituzte kanakak ez direnak ere mobilizatu independentziaren alde. Eta aurtengo emaitzak erakusten dute hori lortu dutela. Eta hori oso importantea da, eta batez ere gerora begira, zeren badakigu akordioek erreferendumak planteatzen dituztela, eta guztira hiru, duela bi urte egin zen, aurten egin da zeren duela bi urte Frantzian gelditzekoaren botuak irabazi zuen, beraz aurten eginda, eta aurten ere independentzia estenez lortu badute hirugarren eta azken xantza bat. Mm-hmm. Eta hirugarren erreferendun bat eginen da bi urteren buruan. Beraz, hor mm-hmm. badituzte bi urte, azken bi urteetan egin duten lan ona errepikatzeko. Eta lortzen baldin badute bi urtez lortu dituzten botz kopuruak, ba, behiro, ba, egan nahi bi urteren buruan independentzia etorri daiteke. Baina ez da irabazia, zeren ala ere asko da, egan nahi badira 10.000 koaldea da baietza eta ezetzaren artean, mm-hmm. eta ba, hori, jendea beharko da konbentzitu, eta beharko dituzte konbentzitu kanakak ez direnak. Beraz, nik uste horretarako, eta orain arte egin duten bezala, emaitzak hori erakusten dute, baina proiektu politikoaz gain behar dute proiektu kultural, sozial, ekonomiko bat aurkeztu eta horren bidez jendea erakarri. Janai behar dute ulertarazi jendeari, ba, buru jabetzan asko zobetu biziko direla ez eta Frantziaren menpe. Eta hori dute oraiko erronka.
Eta zer gertatuko litzateke urrengo erreferendumean lortuko ez balitz? Ja, maituko agortuko lirateke aukerak?
Ba, bai, akordioak ematen duen aukera, bai, amaituko litzateke. Gero, argita garbi erana dute, eranai emaitzen analizatzeko orduan, argita garbi eran dute gubagoaz, irugarren erreferendumera, hori independentistek erraiten zuten. Zeren irugarren erreferenduma egiteko Kaledonia Berriko kongresuak egin behar du eskaera. Eta Kaledoniako kongresuan gaur egun independentistak dira gehiengoan. Beraz, egingo dute eskaera, erreferenduma eginen da. Baina argi utzi du kongresuko presidenteak, ezetzak irabazten baldin badu, berdin-berdin segituko dutela independentziaren alde. Eta hori lehen bake akordioan Frantziak argi eta garbi erraten zuen independentziaren eskubidea eskubide bat dela. Eta beraz, eskubide bat deneinean berez behar dute. Orduan haiek argi eta garbi segituko dute independentziaren alde baietzak edo ezetzak irabazten baldin badu. Ezetzak irabazten baldin badu ere haiek haienean segituko dute eta determinaturik agertzen dira, ba, independentzia lortu arte bojokatzeko bai.
Bai, aipatzen zenuen, bueno, ba, jendea konbentzitzeko urrengo erreferendume horretarako, ba, eredugarria izan behar den proiektu bat aurkeztu beharko dutela, eta, bueno, elkarrizketatu zenuen ere, ba, independentziaren aldeko bueno, ba, militante bat edo, ez? Mm-hmm. Mikael Forrest edo ez dakit nola auskatuko den. Eta, bueno, ba, berak ere hori aipatzen zuen, ez? Nola, bueno, ba beraien proiektu independentistan, ba azkenean, edo proiektu independentista horrek, ba arlo asko hartzen dituela baitan, ez? Eta gauza asko jartzen dituela zalantzan, ez? Ba, kontsumo eredua edo jartzen duela mai gainean klima larrialdiaren aurkako borroka eta bar, ez dakit bueno, ba, elkarrizketa horretan ateratako zerbait ekarri nahi diguzun edo bueno, beste zerbait ba, erreportajean landutakoa eta ez duguna hemen komentatu amaitu baino lehen.
Bai, bezuk zuk aipatutakoa eta elkarrizketan agertzen dela, bai, irakurketa orokor bat edo egiten dutela eta nik uste ba, denok bizu dugun egoera haiek ere bizi dute, dela koronavirusaren testo ingurua eta hori begira hartzen diren neugriak. Eta agertzen da testu inguru hortan haiek ba, hortaz baliatu direla ere ohartarazteko buru jabe baldin badira, ba, olako arazoai auge egiteko eta indartsuago izango direla. Eta ikusten dugu hauteskunden gaualdian independentistak ez ziren Pariseri mintzatu analisia egiteko orduan. Independentistak mintzatu ziren egitarrai, eta hori da aintzeneko ideiari lotuta. Hori badakite eranai haien proiektua egitarrentzat da, eta egitarrek mintzo dira, ez dira Pariseri mintzo. Parisek eman beharko du independentzia, bai ala bai nunbait. Baina biziki zaila da, ze ezagutzen dugu Parise, guk euskaldun gisa, ipar euskal egitik ezagutzen dugu, badakigu zen olatan Jakobinoa diren, eta zen olatan Frantziaren menpe giren oro frantsesak girela, ze hau da haien logika, eta ez dira aldatzekotan. Baina haiek egita jaimintzu dira justuki bi urteren burukoa ba irabazteko. Eta hori lotuta, aipatu ez dutana, da pixkat lujaldearen arabera agertzen direla oraindik emaitzetan biztanleriaren bidezko kolonialismo edo horren fruituak. Hau da, fite eta xinpleke espikatzeko, Kanakia hiru zatitan, hiru provintziatan banatua da, baituzu leialtasun uarteak, baituzu iparraldeko provintzia eta baduzu hegoaldeko provintzia. Iparraldeko provintzian eta leialtasun uarteetan Kanakak dira nagusi, eta baietzak gehiengo handian irabazi du, baina hegoaldeko provintzian, non kaldosak, hau da, europearen ondorengoak eta europearrak nagusi diren, eta nun biztanleriaren hiru laurdenak bizi diren, ba han ezetzak irabazi du. Beraz, biztanleria bidezko kolonialismo horren fruituak hor dira, eta hori da arazoa. Hori batetik, eta klase arrakalak ere agertzen dira, zeren hegoaldeko provintzia hortan, nun kaldosak nagusi diren, nun txuriak nagusi diren, hor da aberastasuna. Eta besteetan, ba, pobreak dira. Eta beraz, olako elementuak agertzen dira botuen bidez. Beraz, haiei izanen da, ba, konbentzitzea, baita hegoaldeko provintziako horiek, baita dirudun horiek, baita jatorriz Kanakak ez direnak ere, ba, independentzia dela bidea.
Bueno, ba, informazio horrekin gelditzen gara ere bai, eta bueno, entzulei luzatzen diegu ba, gonbidapena zure erreportajea argian irakurtzeko, Kanake kurriaren lauan ukanen dute burujabetza berreskuratzeko aukera izendatutakoa, eta bueno, ba, zuri Genofa Beroko Irigoin argiako kazetaria, eskerrik asko mikrofono hauetan egon izanagatik, eta egoerara hurbildu izanagatik, mil esker.
Bai, mil esker zuei.
Bueno, agur, ondo segi.
Aio.